Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Kimbunga kilichokumba kisiwa cha Madagascar wiki hii kiliua takriban watu 18 na kusababisha maelfu wengine kuyahama makazi yao. Ofisi ya usimamizi wa majanga nchini humo ilisema Ijumaa. Kimbunga cha Gamane ambacho kilivuka kaskazini mashariki mwa Madagascar siku ya Jumatano na Alhamisi kilikosesha makazi zaidi ya watu 20,000. Ofisi ya kitaifa ya kudhibiti hatari na majanga BNGRC ilisema katika ripoti. Wengine watatu wajeruhiwa na wanne bado hawajapatikana, iliongeza. Gamane kilitoka kaskazini mwa Vohimar huko kaskazini mashariki mwa Madagascar siku ya Jumatano asubuhi na upepo wa wastani wa kilomita 150 kwa saa na upepo wa kilomita 210 kwa saa, BNGRC ilisema Alhamisi usiku. Mtaalamu asiyefungamana na upande wote anaonya kwamba machafuko mengi yanayokabili Mali yanachochewa na kuongezeka kwa mashambulizi kutoka kwenye makundi yenye silaha ya Kiislamu ambayo yanasababisha kuzorota kwa kasi kwa hali ya usalama wa nchi hiyo na kukithiri kwa ukiukwaji wa haki za binadamu huku kukiwa na madhara makubwa katika eneo hilo. Ninasisitiza wasiwasi wangu mkubwa kutokana na kuzorota kwa kasi na kuendelea kwa hali ya usalama katika takriban mikoa yote ya Mali ambayo inaonekana kutoka kwenye udhibiti wote wa mamlaka, alisema Aliou Ntine, mtaalamu huru wa haki za binadamu nchini Mali. Tine, ambaye aliwasilisha ripoti yake hivi karibuni kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa Alhamisi, alisema tunazidi kuona makubaliano ya makundi yenye itikadi kali yanayotaka kudhibiti nchi kwa madhara ya raia ambao ni waathiriwa wakuu walionaswa katika mapigano hayo. Vatican ilithibitisha kuwa Papa Francis ataongoza ibada ya mkesha wa Pasaka Jumamosi usiku baada ya kuamua dakika za mwisho kutoshiriki katika maandamano ya Ijumaa Kuu katika ukumbi wa Colosseum kama tahadhari ya afya. Taarifa ya kila siku ya Vatican ilithibitisha kwamba Francis ataongoza mkesha huo mrefu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, moja ya matukio muhimu katika kalenda ya kiliturujia ya kanisa Katoliki. Ibada hiyo inayotarajiwa kuanza saa 1:30 usiku na kwa kawaida huchukua muda wa saa 2 kuadhimisha ufufuo wa Yesu Kristo inajumuisha sakramenti ya ubatizo kwa watu wazima 8 waliojiunga na kanisa hilo. Papa Francis mwenye umri wa miaka 87, ambaye sehemu ya pafu lake moja ilitolewa alipokuwa kijana, amekuwa akipambana na matatizo ya kupumua wakati wote wa majira ya baridi ambayo imemfanya kuwa vigumu kwake kuzungumza kwa muda mrefu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC hapa Marekani. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema watu watano waliuawa na darzeni wengine kujeruhiwa kwa risasi na mkanyagano wakati wa utoaji wa misaada Jumamosi huko Gaza ambapo njaa inakaribia. Video za AFP zimeonyesha msafara wa malori yakipita kwa haraka kwenye vifusi vinavyoungua karibu na eneo la usambazaji wakati wa giza la alfajiri, huku watu wakipiga kelele na milio ya risasi kusikika baadhi yao ikiwa ni milio ya maonyo, mashahidi walisema. Shirika la Hilali Nyekundu lilisema ilitokea baada ya maelfu ya watu kusanyika kwa ajili ya kuwasili kwa takriban lori 15 za unga na vyakula vingine ambavyo vilipaswa kugawiwa katika mzunguko wa Kuwait wa jiji la Gaza kaskazini mwa eneo hilo. Mzunguko huo umekuwa eneo la matukio kadhaa ya machafuko na mauti kutokana na usambazaji wa misaada, ikiwa ni pamoja na moja la Machi 23 ambapo serikali inayoongozwa na Hamas ilisema watu 21 waliuawa na mashambulizi ya Israel, mashtaka ambayo serikali ya Israel ilikanusha. Jeshi la anga la Ukraine lisema Machi 30 kwamba vikosi vya Russia virusha makombora manne mashariki mwa Ukraine usiku kucha, pamoja na ndege 42 za Shahid kote nchini humo. Ilisema ndege 9 na rubani ziliangushwa na Ukraine katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Kherson, Odessa na Poltava. Hakukuwa ripoti za mara moja za majeruhi. Russia imezindua kampeni ya mashambulizi ya anga inayolenga sekta ya nishati ya Ukraine katika wiki moja iliyopita, ikirusha roketi 190, ndege 140 za Shahid, makombora 700 kutangulia ndege, katika kile rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwa niongezeko kubwa la ugaidi wa anga wa Russia. Picha za televisheni zilishambaa huko Peru Jumaa jioni zikionyesha wana usalama wa serikali kutoka kwenye timu ya wapelelezi wakivamia makazi ya rais kwa kutumia nyundo katika uvamizi ulioidhinishwa na mahakama kwa ombi la ofisi ya mwanasheria mkuu.
Hili ni jarida la wikendi. Karibu katika jarida la wikendi, ni sasa ya kuangazia swala kuu wiki hii. Kipindi kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Citizen TV nchini Kenya, Azam TV nchini Tanzania na Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya VOA Washington DC.
Na mimi ni Ivona Kabuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam, Tanzania. Hii leo tunaangazia ushiriki wa vyama vya upinzani katika kupigania demokrasia Afrika Mashariki na namna ambavyo itahakikisha haingiliwi kabisa na serikali katika shughuli zao.
Studio za Citizen TV Kenya, mimi naitwa Nimrod Tabu. Sasa viongozi wa vyama vya upinzani kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameungana katika kutetea siasa za upinzani nchini Burundi baada ya kutimuliwa kwa Agathon Rwasa kutoka chama cha CNL. Wanashutumu serikali ya Burundi kwa kuvuruga shughuli za chama kikuu cha upinzani kwa lengo la kukimaliza nguvu. Kabla ya kuanza mjadala, tutazame taarifa iliyotayarishwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Saddam Mubale akiwa Uganda.
Mapinduzi ndani ya chama cha CNL yalitokea mapema mwezi huu wakati kiongozi na mwasisi wa chama hicho Agathon Rwasa alikuwa Tanzania kwa mkutano wa chama kingine cha upinzani ACT Wazalendo. Nesto Girukwishaka aliteuliwa kuchukua nafasi ya Rwasa, ikiwa ni msururu wa matukio ya Rwasa kutimuliwa kama kiongozi wa chama cha upinzani katika mazingira tatanishi. Muungano wa vyama vya upinzani Afrika vimeshtumu serikali ya Burundi kwa kushirikiana na baadhi ya wanachama ndani ya CNL kumtumua Rwasa kinyume cha sheria, na kwamba hatua hiyo inavunja kanuni za demokrasia, sheria na haki za kibinadamu. Viongozi wa muungano huo ni pamoja na kiongozi wa NAC Kenya Martha Karua, Dorothy Semu wa ACT Wazalendo nchini Tanzania, Zito Kabwe, John Mnyiki wa Chadema, Kiza Besigye wa Uganda na Yasin Fall wa chama cha Fastef nchini Senegal. Hali kama hiyo inavikumba vyama vya upinzani katika nchi zote za Afrika Mashariki, anavyosema Dr. Levi Masereka, mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere Uganda.
Kenya wana hatua ambayo wamefanya. Upande wa Tanzania sijaona vyama vya upinzani vikitikisa. Vilitikisa wakati ule wa Chadema, lakini katika awamu ya mheshimiwa hayati Pombe Magufuli hakukutokea muungano wowote na mwamko wa vyama vya upinzani haukusikika kama ilivyokuwa wakati wa Chadema. nchini Rwanda ni upinzani haujamea mizizi sana.
Juhudi za VOA kuwafikia maafisa wa serikali ya Burundi hazikufanikiwa kutokana na kwamba matangazo ya VOA yalipigwa marufuku nchini Burundi. Nchini Uganda, chama cha upinzani FDC kimegawanyika mara mbili kutokana na tetesi kwamba baadhi ya viongozi wa chama walipokea mamilioni ya pesa kutoka kwa Rais Yoweri Museveni ili kukimaliza nguvu FDC. Museveni pia ameteua baadhi ya viongozi wa upinzani kuwa mawaziri, akiwemo Norbert Mao wa DP kuwa waziri wa sheria.
Ariko mwe mujye mutekereza.
Nchini Rwanda, viongozi wa vyama vya upinzani wanatekeleza kazi zao kwa uoga. Nchini Tanzania, kilio kilisikika sana wakati wa utawala wa hayati John Pombe Magufuli. Nchini Kenya, kiongozi wa upinzani Raila Odinga anaungwa mkono na serikali kuchukua nafasi yenye ushawishi mkubwa katika Umoja wa Afrika, hali inayoacha upinzani katika hali ya kuchanganyikiwa.
Nimewasikia baadhi ya viongozi wakijigamba kwamba hivyo vyama vya upinzani kufikia muda huu vitakuwa havisikiki. Lakini unakuta ya kwamba chama kina uongozi wake, lakini uongozi wake kuna vurugu, yani watu wanapigania humo ndani. Sasa unajiuliza, je, wanapigania humo ndani wakienda kule nje, yani wakipata madaraka, wakienda madarakani watafanyaje?
Serikali za nchi za Afrika Mashariki pia zimeshtumiwa kuwakamata wanasiasa wa upinzani, kuwatesa, na hata baadhi wamepatikana wamefariki. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na ili kujadili hili kwa undani zaidi, tumewalika wageni kutusaidia kwa hili. Sabato Nyamsenda ni mchambuzi wa siasa akiwa studio za Azam TV, Dar es Salaam, Tanzania. Katika studio za Citizen TV yupo katibu wa masuala ya kisiasa katika muungano wa vyama vya upinzani nchini Kenya wa Azimio, Fred Okango. Karibu wageni wetu. Okango, nianze nawe. Vyama vya upinzani Afrika Mashariki vina yumba yumba. Baadhi ya wanachama wanateuliwa kuwa mawaziri. Hapo Kenya, kiongozi wako Raila Odinga anaungwa mkono na serikali kwa majukumu mengine. Mbona hakuna udhabiti au upinzani? Ama ni chombo cha kutumia kisiasa kwa maslahi mengine ya kibinafsi baada ya uchaguzi?
Kweli kabisa, vyama vya upinzani mara nyingi zinakumbwa na shida mbalimbali. Lakini unapata kwamba wakati vyama vinajitayarisha kwenda uchaguzi, vyama vyote vina matumaini kwamba vitashinda. Lakini vyama vya upinzani vinajitokeza baada ya kura kupigwa au wa wananchi kupiga kura, kwa ikiwa wale wameshindwa, basi wanaunda vyama vya upinzani au chama cha upinzani. Mara nyingi vyama vya upinzani vinakumbwa na shida kama ukosefu wa fedha ya kugaramia zile shughuli za kuhakikisha kwamba serikali uliopo umewajibika. Pili, kuna vile vile vyama vya upinzani zinadagabizwa sana na chama tawala. Kwa mfano, unaona, unapata kwamba ikiwa kuna chama ambacho kimeshinda uchaguzi, chama tawala, hawawezi kutaka kupingwa hasa au kurekebishwa katika zile shughuli zao na vyama vya upinzani. Kwa hivyo wanawagandamiza, wanawapeleka korokoroni na mambo kama hayo. La tatu ni kwamba utapata mara nyingi ndani ya vyama vya kisiasa hasa vya upinzani, kwa sababu hawajaunda serikali, wanaanza kuzozana ndani yao, wanaanza kupigana, wanang'ang'ania viti na wananunuliwa baadhi yao na vyama vilivyounda serikali. Kwa hivyo ni changamoto ambavyo sisi kama wa Kenya tumeyaona na katika bara la Afrika na vile vile Jumuiya ya Afrika Mashariki tumeona mambo hayo. Lakini la muhimu ni kwamba tujue ni kwa nini vyama vya kisiasa vinaundwa. Vyama vya kisiasa vinaundwa kutengeneza serikali, vinaundwa kuenda katika uchaguzi kuleta mabadiliko na kuleta sera ambayo wananchi wanayotumia kuwachagua wenyewe ili kuingia serikali. Na hivyo basi unapata ikiwa tutakosa kuingia serikalini kama vyama vya upinzani, kila mara vyama hivi vitatumiwa na wale ambao hawapendi demokrasia, wale ambao kwa mfano wangependa kuona kuendeleza au kuendeleza mfumo wa chama kimoja katika nchi fulani au nyingine.
Asante na Ukango. Sabato hapo palipoishia Ukango. Sasa kama msingi wa uanzishwaji wa vyama ni kuingia madarakani na kutekeleza ile sera ambayo mmeinadi kwa wananchi, iweje aliyeko madarakani aone aliyeko nje hapaswi kuja hapa na yeye akatumia nafasi hiyo kutekeleza hiyo demokrasia?
Naam, kwa kweli ni tatizo ambalo tunalo muda mrefu. Labda nizungumzie katika upande wa Tanzania. Ni kwamba tulivyoingia katika vyama vingi tumekuwa na tatizo ambalo lilionyeshwa tangu mwanzo. Tatizo tulionalo ni kwamba hakuna uwanja ulio sawa kati ya chama tawala na vyama vya upinzani. Kwa sababu sisi tuna chama ambacho kilikuwa kwa muda mrefu kimeunganishwa na dola. Kwa hiyo hata tulipoingia katika vyama vingi, vyama vilivyokuja vilikuwa ni vyama vichanga ambavyo kwa kweli havikuwa na nafasi hiyo ya kuendelea kushika dola. Kwa hiyo kuna huo uhodhi wa kidola. Ya pili ni kama alivyosema ndugu kutoka Uganda, matatizo yamekuwepo ni mengi tu ndani ya vyama vya upinzani, matatizo ya rasilimali, matatizo ya migogoro na matatizo mengine. Kwa hiyo chama dola kinakuwa kikitumia, kwa upande wa Tanzania kikitumia fursa hiyo ama kuwakandamiza wapinzani au kuwafanya kuwavutia watoke katika vyama vya upinzani kuingia chama tawala. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vyama vya upinzani vinaendelea kudhoofika wakati chama tawala kiendelea kubaki madarakani.
Sirudi kwa Nimrod.
Naam, asante sana Ivona pamoja na mgeni wetu. Nielekee kwake Fred Ukango ambaye yuko pamoja nami, mgeni wetu kutoka muungano wa Azimio ambaye anahudumu kama katibu wa masuala ya kisiasa. Imetokea dhana kwamba vyama vingi hasa vya upinzani vinachipuka mara nyingi vinakuja kukaa kama ambaye ni vyama ambavyo ni vya kijamii. Kwanza vinaanzia katika sehemu ambayo mgombea fulani ama mwanachama fulani ametokea akiwa na ari ya kubadilisha matatizo yanayokumba wananchi, lakini utakuta kwamba yale yanakuja kuwa matatizo wakati unakuja kutafuta msukumo wa kitaifa. Tueleze kwa nini hilo linatokea mara kwa mara.
Kwanza kabisa Nimrod, wajua sheria za vyama humu mchini hazikubali watu kuunda chama kwa misingi ya kijamii, kwa sababu vyama vinafaa viwe vyama vya kitaifa, kutekeleza jukumu za kitaifa na watu kuungana kitaifa. Lakini unapata kwamba kwa sababu siasa zetu ni za kikabila, kwa sababu siasa zetu ni za kimaeneo, vyama vinapoundwa vinafuata misingi ya kimaeneo, ya kikabila na kadhalika. Ndio maana unaona mara nyingi humo nchini, kwa mfano wanasiasa wanajitokeza kisha wanakuwa wale viongozi wa vyama na wanafuatwa mara moja na watu kutoka maeneo yao. Ukiangalia vyama mbalimbali utapata vyama vina misingi kutoka kikabila, kwa mfano maeneo ya Eastern, maeneo ya Nyanza, maeneo ya Central na kadhalika. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la kawaida, lakini hata hivyo sheria za Kenya hazikubali. Pili, vile vile utapata kwamba kila eneo ina mahitaji tofauti tofauti ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kijinsia na kadhalika. Kwa hivyo wale wanapounda vyama wanaangalia maeneo yao, ni yapi ambayo yanafaa yatekelezwe, ni yapi ambayo yana dosari, ni yapi ambayo watu wao wanahitaji zaidi. Kisha wanaenda katika meza ya kuzungumza, wanasema sisi watu kutoka maeneo fulani tungependa tuungane na watu kutoka eneo fulani ili tuunde muungano ambao italeta ushirikiano ya kisiasa ili tuchukue uongozi au tuingie madarakani. Kwa hivyo maeneo mengi bado tunaona japo sheria za Kenya zinakataa kuunda vyama kwa misingi ya maeneo, lakini bado tutaona haya yakifanyika kwa sababu kila eneo ina mahitaji tofauti tofauti vile nilivyosema, kiuchumi, kisiasa na kadhalika.
Sabeto amezungumzia kuhusu masuala ya vyama vya kijamii mwenzetu kutoka Nairobi, lakini tumewasikia viongozi wengi wa Afrika Mashariki. Hayati Magufuli alikuwa na hali ya kusukumana na vyama vya upinzani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni hata ametangaza hadharani kwamba atavimaliza nguvu, atavila kama chapati tuseme ama mahamri, na hata amewateua viongozi wa upinzani katika baraza lake la mawaziri. Nchini Kenya amesikika Ruto pia akisema upinzani hauna nguvu yoyote. Burundi tunayaona CNL kinatapatapa, kiongozi wake anapinduliwa, hata kiunda chama kimoja anapinduliwa tena. Ni serikali zinaogopa vyama vya upinzani ama vyama vya upinzani havina mikakati na mipangilio namna ya kuja pamoja kutimiza yale ambayo imefanya vikaundwa?
Naam, nadhani matatizo yote mawili yapo katika vyama vya upinzani. Kwa upande mmoja, serikali zimekuwa zikiogopa vyama vya upinzani, na hata kama serikali yenyewe katika baadhi ya nchi inaweza ikawa imetokana na vyama vya upinzani hapo kabla, lakini baada ya kuingia madarakani watawala hupendelea kwamba vyama vyao ndivyo viendelee kubakia madarakani, kwa hiyo huvikandamiza. Ukitazama katika nchi kama ya kwetu Tanzania, kumekuwa na tatizo ambalo ni la muda mrefu, hasa kwa upande wa pili wa jamhuri, kwa sababu tusisahau kwamba sisi ni muungano. Kwa upande wa Zanzibar ni kwamba chama tawala ambacho ndicho kinachotawala pia na katika muungano ni chama ambacho kinasema kwamba kileta mapinduzi. Kwa hiyo utokaji wake wa serikalini kwa namna yoyote ni lazima kiendelee kubaki serikalini. Kinaweza kikagawana mamlaka hapa na pale na vyama vya upinzani, lakini kwa kweli dalili zimeonyesha kwamba hakitaki kuondoka madarakani. Kumekuwa na malalamiko pia kwa upande wa vyama vya upinzani ndani yake. Ni vyama ambavyo ukivitazama, tofauti ya vyama vya upinzani na vyama vilivyoko madarakani ni kwamba wanapigania, mara nyingi wanapigania tu mamlaka, lakini katika dira havitofautiani sana katika namna ambavyo vinataka kuendesha uchumi na kuibadili nchi. Vyote vinakubaliana kwamba mfumo wa uchumi uliopo wa soko huria uendelee, tofauti kidogo labda na nchi kama Senegal ambapo tumeona chama kipi ambacho kinaingia kina dira ambayo ni tofauti. Kwa kutokuwepo kwa dira kunawafanya pia hata wapinzani wanaponunuliwa ama wanaposhawishia au wanapokandamizwa kwa muda mrefu na kupoteza matumaini wakaamua kuhamia upande wa pili, inaonekana ni sawa tu, kwa sababu hakuna wanachokipoteza. Kile ambacho wangekitekeleza pengine kama chama chao kingekuwa madarakani si tofauti na kile ambacho kinatekelezwa na chama kilichopo madarakani. Kwa hiyo inakuwa ni vita ya kugombea mamlaka kuliko vita ya kuingia madarakani na kubadili nchi, na hasa katika sekta ya uchumi.
Bila shaka leo tuna mada nzuri ambapo tunazungumzia vyama vya kisiasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Moja kwa moja tutataka tuangazie vyama hivi na haswa upinzani, na nataka tuanze moja kwa moja tukiangazia taifa la Uganda. Na ni kwamba kwa muda mrefu nchini Uganda upinzani umekuwa ukikabiliwa na changamoto sihaba. Kizza Besigye ametambuliwa kwa juhudi zake za kuleta upinzani nchini humo, akitaka kufanya mageuzi dhidi ya uongozi wa Rais Yoweri Museveni. Na hivi karibuni Bobi Wine kupitia chama chake cha National Unity Platform amezuka na mikakati ya kukabiliana na chama tawala, lakini kama Besigye imekuwa vigumu kumshinda Yoweri Museveni. Aidha, inaarifiwa kwamba viongozi hao wa upinzani wamekabiliwa na vyombo vya usalama mara kwa mara, jambo ambalo wadadisi wanashutumu wakisema ni ukiukaji wa haki za kidemokrasia katika taifa hilo la Uganda. Tuangalie nchi jirani ya Tanzania, tuangalie vile hali ilivyo katika masuala ya upinzani na vyama vya kisiasa. Na ni kwamba nchini Tanzania, utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Dodoma umebaini kuwa chaguzi zinazofanywa katika uongozi wa vyama vya kisiasa hauna manufaa, kwani ni sawa na kuandaa mwigo wa uchaguzi huku matokeo yakiwa tayari yanafahamika. Kulingana na utafiti, chama maarufu cha upinzani kwa sasa hivi ni ACT Wazalendo. Sifa moja ya chama hicho ni kuwa na mabadiliko ya uongozi bila kasheshe baada ya miaka 10 ya uongozi wa Zitto Kabwe. Chama cha Chadema kimekuwa chini ya uongozi wa Freeman Mbowe kwa miaka 24, na licha uchaguzi kupangiwa baadaye mwaka huu, duru zinaarifu nchini humo kuwa mwenyekiti Freeman Mbowe huenda akachaguliwa tena kama mwenyekiti wa chama hicho. Lakini licha ya kuwepo kwa upinzani wakati wa uchaguzi, chama cha CCM kinaendelea kuwabwaga wapinzani tena kwa kishindo kikubwa. Vyama vingi vya kisiasa ni pamoja na Civic United Front kinachoongozwa na Ibrahim Lipumba, na vile Chauma na hata UDP. Tuangalie vyama vya kisiasa hapa nchini Kenya na vile siasa zilivyo kwa kifupi tu kuhusiana na masuala ya upinzani. Na ni kwamba hapa nchini Kenya upinzani umekuwa na wakati mgumu kukabiliana na chama tawala tangu utawala wa marehemu Rais Daniel Arap Moi. Ujio wa vyama vingi vya kisiasa hukuja kwa amani au wepesi, bali umwagikaji wa damu. Kenya kwa sasa hivi ina vyama vingi vya kisiasa huku mpinzani mkuu wa serikali kwa muda mrefu akiwa ni Raila Odinga. Na licha ya kujaribu mara kwa mara kuwania urais, Raila hajafaulu. Aidha, katika utawala uliotangulia wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Raila alifanya makubaliano na chama tawala cha Jubilee huku akitumai kuwa uhusiano huo ungezaa matunda ya chama chake kushinda uchaguzi wa mwaka 2022, lakini hilo halikufanyika. Leo hii Raila ameasi ari yake ya urais na kupania wa mwenyekiti wa tume ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hali hii imeacha upinzani katika njia panda angalau kwa sasa, huko vyama vilivyoshirikiana naye wakati wa uchaguzi vikiwa havijui njia ambayo itakayotumika kuweza kutafuta mrithi wa Raila Odinga. Kenya, tofauti na mataifa mengine, imekuwa na vyama tofauti mamlakani ikiwemo KANU, NAK, PNU, TNA na URP, Jubilee na sasa Muungano wa Kenya Kwanza, ambao unajumuisha vyama vingine ambavyo hapo awali vilikuwa katika upinzani. Kenneth, nirudishe usukani kwako.
Asante Nimrod. Niongezee tu kwamba nchini Rwanda na hapo hakujulikani kama kuna upinzani. Nchini DRC pia vyama vinakuja na kuondoka. Sabato, nadhani sitakuwa nimekosea nikisema mifano iliyo hai vyama vya kisiasa ambayo vimekuwepo kwa muda mrefu ni kama National Resistance Movement nchini Uganda, ZANU PF nchini Zimbabwe, ANC cha Afrika Kusini, CCM hapo Tanzania na MPLA Angola labda. Vingine alivyosema Nimrod vinaundwa na baada ya uchaguzi vinaondoka. Na baada ya muda mfupi tu vingine vinaipuka, vinakuja na vinakuwa upinzani. Vile ambavyo vimestahimili mawimbi ya kisiasa vimesalia kuwa upinzani, upinzani, upinzani. Kwa nini?
Tuna tatizo hilo. Yapo matatizo ambayo ni ya ndani ya vyama vya siasa, lakini tusisahau mazingira ambayo ni ya nje. Kwamba nchi nyingi hizi ambazo tayari kuna vyama dola na hasa kama Tanzania, ni ule mlango wa kisiasa na mazingira, yani hakuna uwanja ulio sawa wa kisiasa. Kwa hiyo ni lazima tu vyama vya kisiasa vitapoteza. Kwa hiyo hilo ndilo ninaloliona katika baadhi ya vyama na hasa hivi ambavyo vimebakia kuwa upinzani wa muda mrefu.
Asante, muda umetupa kisogo, tunakamilisha jarida la wikendi. Asante Sabato Nyamsenda, mchambuzi wa siasa ukiwa Tanzania. Asante Fredo Kango, katibu wa masuala ya kisiasa katika muungano wa vyama vya upinzani Kenya wa Azimio. Watangazaji wako wamekuwa Ivona Kamtu wa Azam TV, Nimro Tabu wa Citizen TV. Asante mtazamaji kwa muda wako kutoka Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire, nikutakie wikendi.
Asante sana Kenneth Bwire kwa jarida hilo la wiki la marudio. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha haya matangazo, kwanza na kusomea muktasari wa habari. Vikundi vya wahandisi sasa vimeangazia kazi kubwa ya kusafirisha mabaki yaliyovunjika ya daraja kubwa la Francis Scott huko kwenye mto Patapsco huko Maryland. Hatua ya kwanza ya kufungua tena bandari ya Baltimore na kuopoa miili ya wafanyakazi wanne ambao bado hawajapatikana na wanaodhaniwa kuwa wamekufa. Meli kubwa ya mizigo iliangusha daraja hilo Jumanne baada ya kugonga mojawapo ya nguzo zake kuu. Wataalamu wanajaribu kufikiria jinsi ya kukata daraja hilo katika vipande sawa vya ukubwa ambavyo tunaweza kuinua. Kamanda mkuu wa kikosi cha ulinzi wa pwani, Admirali Shannon Gilreth, alisema Ijumaa katika mkutano na wanahabari, na zana zinazohitajika zimeanza kutumika. Kimbunga kilichokumba kisiwa cha Madagascar wiki hii kiliua takriban watu 18 na kusababisha maelfu wengine kuyahama makazi yao, ofisi ya usimamizi wa majanga nchini humo ilisema Ijumaa. Mtaalamu asiyefungamana na upande wote anaonya kwamba machafuko mengi yanayokabili Mali yanachochewa na kuongezea kwa mashambulizi kutoka kwenye makundi yenye silaha ya Kiislamu ambayo yanasababisha kuzorota kwa hali ya uchumi, hali ya usalama wa nchi hiyo na kukithiri kwa kiukaji wa haki za binadamu, huku kukiwa na madhara makubwa katika eneo hilo. Nasitiza wasiwasi wangu mkubwa kutokana na kuzorota kwa kasi kuendelea kwa hali ya usalama katika takriban mikoa yote ya Mali ambayo inaonekana kwenye udhibiti wote wa mamlaka, alisema Aliun Tine, mtaalamu huru wa haki nchini Mali.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.